Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 1, versoi 26 gis 30. En tiu tempo la angelo eniris la domon de Maria, cae diris, saluton, grazo plena, la Signoro estas cun vi. Uno e la plei belai bildoi pri advento venas la mesepocai teologoi. Gi estas la teologio de la tri adventoi, la tri alvenoi de la Signoro. La unua advento, la historia, ocasis en la jus ligita il cerpagio de la Evangelio lau Sancta Luco. Per la Sancta Spirito, Cristo estis concipita en la sino de Virgulino Maria, cae poste nascigis. Gi estas la granda festo de Christnasco. La dua advento estas tiu escatologia, quiu ocasas ie la fino de la homa historio. Tiam la Signoro revenos alla tero cae iugios ciuin. Tiel la regno de Dio, quiu iam existas en ne plena formo, definitive establigios. La trian adventon oni malfacile constatas. Gi estas la mistica advento. En diversai momentoi de nia vivo Dio sin montras, cae donas al ni la stimulon, la fortezon, cae la subtenon, per etai agoi, cae per grandegai signoi. Tiel Dio venas al ciu aine persono en la ocasagioi cae spertoi. Evidente ni foie acceptas Dion, cae foie ne, sed gloron la Signoro, quiu tiom amas nin, daure veni al ni per sen nombrai voioi. Bonan vesperon, caregai gefratoi. Necutima leziono pri astronomio estis farita de la Papo cimatene antau la Angelusa pregio. Li deiris e la temo de la Annunciatio, pri ciuni jus auscultis en la Evangelia fragmento. Quelcain tagoin antau Christnasco, la Papo invitis fixi la rigardon alla mirinda mistero ciun Maria conservis dum nau monatoi en sia virga sino. La mistero de Dio quiu farigias homo, jen la unua grava elemento de la elaceto. La dua estas la morto cae resurrecto de Jesuo, cae citiui du nedisigeblai elementoi el montras unican dian planon, savi la homaron cae gian historion, surprenante tute la malbonon quiu suffocas ilin. Temas pri mistero de savo, quiu aldone al tiu historia, havas ancau cosman dimension. Cristo estas la suno de la grazo, quiu, per sia lumo, transfiguras cae lumigas la attendantan universon. La Christnasca festo mem, clarigis la Papo, estas ligita cun la solstizio de la vintro, et tio ocasas ecde tagmeso de la 21 de decembro. Do hodiau. Benedicto la dexesa memorigis che Plazzo Sancta Petro estas sun horlogio. La granda obelisco jetas sian ombron, quiu estas la plei longa dum la iaro en la nuna periodo, lau linio gis la fontano quiu staras sub la fenestro el quiu parolas la Papo. Tion diris la Papo por enfasi la rolon de astronomio por la calculo de la pregio tempoi, exemple la Angeluso, trapregiata matene, ietagmeso, cae vespere. La Papo captis la occasion por memorigi la mondan iaron de astronomio, quiu solenigios dum 2009. Gi estis starigita en la quara iarcenta da treveno de la unuai esploroi faritai de Galileo Galilei per telescopio. Multai estis, aldonis Benedicto la dexesa, la Papoi quiui studis astronomion, quiel Silvestro laudua, quiu instruis gin, Gregoro la dectria, al quiuni shuldas nian nunan calendaron, cae Sancta Pio la deca, quiu capablis construi sun horlogioin. Se la cieloi, laula bela i vortoi de la psalmisto, racontas la gloron de Dio, diris la Papo, ancau la legioi de la naturo, quiuin dum la iarcentoi multai scienzistoi cae scienzistinoi comprenigis al ni pli cae pli bone, estas granda instigo contempli, dankeme, la faroin de la Signoro. Kai nun aliai informoi. Jesuo estas la plej kara amiko kiun ni havas. Li ciam auskultas nin, li donas al ni gioion, kai helpas nin dum malfacilai momentoi. Jen la medito proponita de Benedicto la Dexesa alla infanoi kai geknaboi della Itala Catolica Agado, acceptitai hierau audienza in Vaticano, por la interchangio de Christnascai bondesiroi. La papo prege al vocis la signoron, porque li igu de nove sagiai la terroristoin, cae che li convertu la coron de tiu quiu ciam pensas alla milito. La audienzo cun la gecnaboi della Itala Catolica Agado estis marchita de etoso aparte gioio plena. La papo cae la infanoi cune havis ameman rencontigion, quasau dialogo inter avo cae nepoi. Novi Orco, sesdec ses landoi appellaziis, pasinte jaude, ce unuigintai nazioi, por la sen punezzo de sam sexamezzo. La Sancta Seggio clarigis sian star puncton per interveno de cefepiscopo celestino migliore, constanta observanto ce unuigintai nazioi. Cefepiscopo migliore substrecis che Sancta Seggio shatas la clopodoin por la condamno de ciu formo de perforto contrau sam sexamuloi. Tempe, clarigis cefepiscopo migliore, la Sancta Seggio rimarchigas che la texto de tiu documento iras multe pli trans la indicita celo. La categorioi sexa orientigio cae identezzo de genero, ciuin oni usas en la texto, ne havas agnoscon au claran cae cun dividitan difinon en la internazia leggiaro. Se oni devus ilin consideri en la proclamo cae en la applico de fundamentai raitoi, ili estus motivo de forta iura necertezzo. Vatican Urbo. Estas sen basa la informo pri la pregio de Beata Johano Dudectria por la Hebreoi, quiun li estus verkinta antau ol forpasi. Tiel parolis la directoro de Radio Vaticana, Pastro Federico Lombardi, commentante articolon quiu informis pri gis nun ne publicigita pregio de Johano la Dudectria. La texto della supposata pregio de Johano la Dudectria entenas nenion malbonan, cae iel similas alla stilo de liai vercoi. Sed la manco de tiu manuscripto, mese de la paperoi postalasitai de Johano la Dudectria, cae la manco de iu ain pruvo che li vercis tiun pregion, ne preconducas al malpositiva concludo. Ciocase la informo de pregio de Johano la Dudectria por la Hebreoi iam aperis en la sesdecai iaroi de la pasinta iarcento, cai en 1983 du famai studuloi publicigis atentan esploron prigi, dementante che la texto appartenas al Johano la Dudectria. Noviorco, la autoritatuloi de Malavio annoncis la ceeston de colerao ancau en sia stato. Per la alveno de la pluvegoi la disvastigio de colerao rapide crescis. L'aula ministerio por la sano de Malavio iam quin homoi forpasis, cae registrigis 9 casoi de contagio. Africo travivas malfacilan periodon, giuste pro la facto che la malsano trafas multa in statoi. La Mondo Organizzaggio por la Sano sigas pri 10 landoi de Africo trafitai de colerao. Caregai gefratoi, ripovos ausculti nin ancau venontain mercredon, jaudon cae vendredon, ciam surondigios extervizza el sendo. Ancau dum la ciara Christnasco, la esperantisto iestos en Plazzo Sancta Petro, la 25 de decembro, cun siai paneloi. Mia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.